Ashtu si në mbar botën, edhe në diocezën tonë, të shtunën është përkujtuar me solemnitet e krentja zojës papurlyre. Me devocion të madh, besimtarë të shumtë u janë drejtuar kishave për të marrë pjesë në krentimin eukaristik kushtuar zojës papurlyre, kushtuar vërtetësisë dogmatike e të zënë të zojës pa faj të rrjedhshëm. Është ky fakt që në shfaqin e parë të zojës në lutë, filloi seria gjatë e mrekullive që pohonin se kisha nuk ishte gabuar duke shpallur se shenjtja Marie kishte ardhur në botë pa mëkat original. Besimtarët e të gjitha kohrave kanë besuar e besojnë që nëna hyjt ishte krejt e pastër dhe për herë janë të lëshuar në duar të saj me plot besim e devocion të madhë. E nikusiv zbashdojnë edhe sot në përmjet lutjeve të nderojnë e të besojnë njëtën e tyre kësaj nëne jetë dashu. Po kështu në ditën e zojës, Shoqata Shqiptare Kolping ka festuar 194 vjetorin e lindjes së themeluesit të saj Adolf Kolping. Familjet shqiptare të Kolpingut u bashkuan në famullin Shën Gjon Bosko Shelqet në diocezën e Sapës e bashkë me udhëheqësin shpirtëror Dom Genstukun përkujtuan të lumin Adolf Kolping, i cili gjithjetën e veprën e tij ia kushtoi Zotit dhe bamirësisë. Që kur nisi të shërbente në përmjet veprës së tij, ai doli me vizionin duke pohuar se vetëm me lindjen e krishterimit ka zbardh agimi i njerëzimit. Vepra Kolping sot është përhapur kudo në gjithë botën, prej së cilës shihen dhe frytet e saj, kryesisht në planin social dhe atë të punësimit.